ุภาษิตบทที่10นะคะข้อที่4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะคะพระคัมภีร์ที่เรากำลังเรียนนะคะน่าตื่นเต้นมากนะคะไม่ทราบอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเราได้ขยันขันแข็งหรือเปล่าคะนะขยันขันแข็งที่ว่านะคะคือขยันขันแข็งที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะนะเพราะว่าพระเจ้านั้นได้จัดเตรียมชีวิตที่ดีไว้ให้กับเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำนะมันมีคำหนึ่งนะที่เราพูดอยู่แบบว่าลงมือนะคะทำไมไม่ลงอย่างอื่นก็ไม่รู้นะลงมือนะลงมือคือทำจริงๆนะคะนะเราอาจจะรู้ว่าควรจะทำอะไรแต่ว่าเราลงมือทำหรือเปล่าและคนที่ลงมือทำเท่านั้นค่ะนะที่จะเห็นผลที่จะได้รับพระพรของพระเจ้านะคะในที่นี้บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนเนี่ยไม่ใช่ว่ามือเหี่ยวหย่อนไปตามวัยหรืออะไรนะคะตรากตรำนะคะแต่หมายว่ามือที่ขี้เกียจนะคะใช่ไหมคะมือที่หย่อนนะคะไม่ตึงนะมือที่ไม่ได้ออกกำลังมือที่ไม่ได้ใช้งานนะคะช้าเฉื่อยช้านะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหตุให้เกิดความยากจนนะคะความยากจนมาจากหลายสาเหตุนะคะเนี่ยบางทีคนก็โทษนู่นโทษนี่นะว่าเป็นปัญหาของความยากจนใช่ไหมคะนะโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษเศรษฐกิจโทษว่ารัฐบาลไม่ดีโทษนู่นโทษนี้แต่มันก็น่าแปลกใจว่าบางคนนั้นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนไปรัฐบาลจะเกลียดกี่รัฐบาลเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็เห็นเขาอย่างจำเริญขึ้นและจำเริญขึ้นอยู่ได้แล้วมันไม่จริงหรอกค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นนะคะไม่ได้มีผลกระทบกับคนที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามมันจะไม่สามารถที่จะอยู่เหนือพระพรหรือคำสัญญาของพระเจ้าได้นะคะและที่นี่พระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนทำให้เกิดความยากจนจริงหรือเปล่านะคะแล้วบางคนบอกว่าอาจจะไม่จริงใช่ไหมคะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หย่อนนะฮะนะแต่ทำไมนะเรายากจนนะคะแต่ว่าพี่บอกอย่างนี้จริงๆบอกมือที่หย่อนนะฮะเป็นเหตุให้เกิดความยากจนในหลายๆที่เนี่ยความยากจนเกี่ยวข้องกับสติปัญญาก็เยอะนะคะไม่ทราบเราเคยอ่านไหมในสุภาษิตพูดถึงเยอะนะเกี่ยวกับสติปัญญานะคะนะที่มือขวาของปัญญามีอะไรคะฮะลืมแล้วนะคะ1 2 3ชีวิตที่ยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศตรงที่มือขวาของปัญญามีอะไรคะมีชีวิตที่ยืนยาวใช่มั้ยคะนั้นการมีชีวิตที่ยืนยาวก็เกี่ยวข้องกับปัญญาอะไรเกี่ยวข้องกับปัญญาอีกความเยี่ยมเกณฑ์พระเจ้าเกี่ยวข้องกับปัญญาปัญญาเกี่ยวข้องกับอะไรอีกน่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ยืนยาวเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเมื่อกี้เราอ่านไปใช่ไหมฮะที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศจริงไหมบางคนบอกไม่จริงถ้าเราไปบอกเขาว่าเนี่ยเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาถึงไม่มีความมั่งคั่งคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้นะฮะใช่ไหมถ้าเราบอกคุณว่าคุณจนเพราะว่าคุณไม่มีปัญญาคุณคิดว่ากี่คนจะเชื่อคุณคิดว่ากี่คนจะรับได้ถ้าเราบอกเขาว่าเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาเขาถึงยากจนเราส่วนใหญ่จะไม่โทษตัวเราเองนะใช่ไหมคะเราจะไม่ยอมรับว่าเราไม่มีปัญญาแต่รู้เลยไหมคะเราจะเริ่มต้นจากไม่มีปัญญาแต่เราสามารถมีปัญญาได้ปัญญามาจากไหนคะมาจากพระเจ้าค่ะและที่เริ่มต้นเป็นของปัญญาคืออย่างนี้ค่ะจงยำเกรงพระเจ้านะคะนะยำเกรงพระเจ้านะคะในนี้สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันนะเราอาจจะคิดว่าเป็นสาเหตุอื่นๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญญานะคะมือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเมื่อเรามีปัญญาจากพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนเรื่องเมล็ดพันธุ์เราเรียนถึงความมีค่าของเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะแล้วเมื่อเราเอาไปทำอย่างขยันขันแข็ง ะคะลงมือทำไม่เกียจคร้านมันจะนำมาซึ่งความอะไรคะยังอยู่ป่ะพ่อพี่ข้อนี้นะคะมือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะคะแล้วเราจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการที่ต้องขยันขันแข็งอยู่เสมอในพระเจ้านะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าขยันขันแข็งนี่ทุกคนเขาจะหูขยันอ่านพ่อพี่ขยันมาโบสถ์ขยันร้องเพลงขยันออกไปประกาศขยันถวายขยันนู่นขยันนี่ขยันทำสิ่งที่พระเจ้าบอกในหัวใจให้ทำพระเจ้าบอกอะไรทำปุ๊บขยันไหมคนขยันนี่มันกระตือรือร้นใช่ไหมคะขยันขันแข็งก็อยู่ไม่ว่างเลยใช่ไหมคะอยู่ไม่ว่างเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีสิ่งที่พระเจ้าบอกเราตลอดเวลานะคะให้เราทำแล้วเราก็สารวนไม่ว่างเลยนะคะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะถ้าเราขยันทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่มีเวลาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะนะแล้วเราก็จะอยู่แต่เพียงลำพังนะคะเรากำลังพูดถึงการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตของเราซึ่งเราเห็นได้นะคะถ้าเราจะหยุดแล้วก็ฟังพระองค์มีสิ่งที่จะตรัสแต่เราเองจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจนะคะว่าจะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำพระเจ้าไม่บังคับใครให้ทำอะไรเลยนะคะบางคนบอกว่าก็รู้ว่าควรจะทำแต่แหมพระเจ้าก็คือเขาพูดในความหมายว่าก็รอพระเจ้าอยู่เหมือนกับว่าอยากให้พระเจ้าบังคับให้เขาทำนะคะนั่นเป็นวิธีของมารมารจะไม่บังคับให้คุณมารจะไม่ถามคุณหรอกว่าคุณควรจะทำอะไรมันก็จะเราทดลองนะคะให้คุณทำทดลองใจนะคะให้คุณทำแต่ว่าพระเจ้านั้นจะเป็นพระเจ้าที่บอกว่าให้ทำอะไรแล้วเราเป็นฝ่ายเลือกว่าจะทำหรือเปล่าหลายครั้งเราอยากให้พระเจ้าบังคับเราให้ทำอ่ะช่วยทำสถานการณ์ทำไมเนี่ยเราพระเจ้าไม่บังคับให้ใครมาโบสถ์ใช่ไหมคะนะเขาจะไม่มาเขาไม่มีใครบังคับเขาได้หรอกแต่บางทีเราอยากให้คนบังคับเราบอกเราว่าเราต้องทำอะไรบอกเราว่าเราต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้นะแต่ว่าพระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นนะพระเจ้าจะบอกเราว่าสิ่งใดที่ดีที่เป็นพระพรสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แต่พระองค์จะไม่บังคับให้ใครทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะงั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจเท่านั้นรู้ไหมคุณบังคับใครทำอะไรช้าหรือเร็วมันก็จะแสดงออกมาจริงไหมไม่ช้าหรือเร็วหรอกค่ะคุณก็จะรู้ได้ว่าเขาทำเพราะอะไรเขาทำเพราะว่าเขาถูกบังคับหรือว่าเขาทำเพราะว่าเขาชอบมันจริงๆเขาอยากจะทำมันจริงๆจากหัวใจเพราะมันเป็นสิ่งที่มันปิดไม่ได้มันตอนนี้อาจจะปิดได้ตอนเด็กๆอาจจะบังคับก็ได้นะกินผักก็ไปกินก็ไปเยอะๆไม่อยากกินก็ต้องกินพอโตขึ้นทำไมฮะรู้แล้วว่าไอ้ที่กินมาตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ชอบกินเลยใช่ไหมพอโตขึ้นแล้วไม่มีใครมาบังคับอะไรฉันได้อีกแล้วฉันจะไม่กินฉันก็ไม่กินแต่มันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ตลอดเวลาเนี่ยที่กินเนี่ยนะก็เพราะว่าโดนบังคับว่าต้องกินใช่ไหมคะนะบางตอนก็ต้องบังคับใช่ไหมความเป็นเด็กใช่ไหมฮะที่จะช่วยเขาในบางเรื่องแต่สำหรับเราสำหรับพระเจ้ากับเราเนี่ยนะคะพระเจ้าไม่บังคับเราในลักษณะอย่างนั้นแต่พระเจ้าฝึกฝนเรานะคะแต่ขณะเดียวกันให้เราเข้าใจเลยว่าพระเจ้าบอกและหลังจากนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราเราจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะความเชื่อในพระองค์นะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นดีเราเชื่อในพระองค์ผู้ที่รักเราในพระองค์บอกใช่ไหมคะบอกว่าถ้าผู้ใดรักพระองค์เขาก็จะประพฤติตามนะเราไม่รู้เลยเรารักพระองค์ได้ยังไงนะคะนั่นเรารักพระองค์ได้ค่ะด้วยการเชื่อฟังพระองค์นะคะนั่นคุณบอกเรารักพระองค์เราก็มาร้องเพลงรักให้พระองค์ฟังหรือเราก็ไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้พระองค์เองบอกเราเองว่าพระองค์รู้ได้อย่างไรว่าเรารักพระองค์พระองค์บอกว่ารู้ได้ก็ต่อเมื่อเราทำตามที่พระองค์บอกเราแปลกมากเลยนะคะนะนั่นเนี่ยถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะทำตามที่พระองค์บอกนะคะแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะเรารู้ว่าทุกอย่างที่พระองค์บอกกับเรานั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะเราก็จะตื่นรนนะคะที่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้น ในข้อที่5นะคะมาอ่านด้วยกันบุตรชายที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้เมื่อกี้เราพูดถึงปัญญาในวันนี้เราจะพูดถึงปัญญานะฮะแล้วพูดถึงปัญญาคนที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งเป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานะคะนะคนหนึ่งเขาได้หว่านเอาไว้เต็มทุ่งนาไปหมดเลยนะคะหว่านข้าวสมมตินะฮะข้าวโพดแล้วกันกรณีนี้นะคะเขาหว่านข้าวโพดไปเต็มทุ่งนาไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาข้าวโพดเขาก็โตใหญ่เลยแต่พอถึงเวลาเขาก็เบื่อง่วงนอนละนะนอนดีกว่านะคนก็บอกอุ้ยข้าวโพดกำลังเหลืองอร่ามเลยเนี่ยสุกแล้วกินเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่เขาก็บอกโอ้ยเขายังไม่อยากทำเวลานี้นะเขาฉลาดหรือเขาโง่การที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาในอนาคตนะคะเราควรจะรู้ว่าเวลาจริงๆไม่ใช่บอกว่าสมมติถ้าเรารู้แค่เพียง3อย่างนี้นะคะเวลาสถานที่และวัตถุประสงค์เราจะรู้หมดเลยว่าควรจะทำอะไรณเวลาหนึ่งๆในชีวิตของเราทุกวินาทีของชีวิตเราแล้วว่าตอนนี้เราควรจะอยู่ที่ไหนเวลานี้10โมงครึ่งวันอาทิตย์เราควรจะอยู่ที่ไหนแล้วเราควรจะทำอะไรบางทีเราอยู่ทุกที่นะฮะ10โมงครึ่งมาแล้วแต่อยู่ที่ไหนทำอะไรติ่งปังก่อนนะฮะหรือว่าไปทำนู่นไปว่ายน้ำไปทำอะไรก็ตามนะวัตถุประสงค์เรื่องเพราะเราไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าณเวลานี้ชั่วโมงนี้สถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรสมมติว่าเวลานี้เรานอนหลับทั้งที่เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นเราก็จะพลาดทุกอย่างเลยทั้งที่เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่เราตอบสนองกับมันไม่ถูกเพราะเราไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเราอยู่ทำไมเราก็นึกว่าเราต้องอยู่ไปอย่างนั้นแหละก็มาอยู่มาแล้วกันอยู่แล้วกันแต่ถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่รู้วัตถุประสงค์นะทุกอย่างจะเสียของหมดเลยนั่นสำคัญมากนะคะเวลาเป็นของเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่ะทุกวินาทีของชีวิตเรานั้นมีวัตถุประสงค์มีเวลาหว่านแล้วก็จะมีเวลาเกี่ยวนะคะคนที่มีปัญญาจะรู้เวลาเหล่านั้นว่าเวลาเนี้ยควรจะทำอะไรและปัญญามาจากพระเจ้าทำไมเราถึงบอกว่าเราต้องแสวงหาพระเจ้านะคะเราเปิดไปดูในปัญญาจารย์นะคะบทที่11ข้อที่4บอกว่าผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเมื่อเราเรียนเรื่องการหวานและการเกี่ยวเนี่ยนะคะสำคัญมากเลยที่เราจะต้องมีปัญญาจากพระเจ้าเพราะว่าคนที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งเป็นคนอย่างรู้คนที่รู้ว่านี่ถึงเวลาที่ควรจะเกี่ยวแล้วเขาจะเกี่ยวถ้าเขาขยันนะคะบางคนรู้เวลาแต่ไม่ทำนะคะก็แย่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะนั้นการเป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาแล้วก็อาจจะหลับนะแล้วเมื่อกี้เราอ่านในปัญญาจารย์บอกว่าเพราะถ้าเราโมแต่มองสถานการณ์ข้างนอกเราอาจจะไม่ได้เป็นนอนหลับทางกายจริงๆหรอกเราคงไม่ได้หลับหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ตื่นอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ยังหาช่องทางที่จะเกี่ยวอยู่นะแต่ว่าเราหลับต่อพระเจ้าเราหลับต่อการทรงนำของพระองค์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระพี่บอกว่าเพราะเราอันนึงคือเพราะเรามัวแต่มองสถานการณ์ข้างนอกอยู่มองฟ้ามองฝนมองลมมองอากาศนะคะการที่จะเดินในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าและรับพระพรพระเจ้าเราต้องมองข้างในไม่ใช่ข้างนอกนะคะสำคัญมากเลยนะคะมองข้างในหัวใจเราพระเจ้าจะตรัสเหมือนให้คิวกระตุ้นนิดนึงสะกิดอันเนี้ยตอนเนี้ยทำอันนี้ได้ละเสื้ออันนี้ไปตรงนั้นอันนี้นะพระเจ้าจะบอกนะซึ่งเราอาจจะรู้สึกแปลกมากว่ามีอย่างนี้เหรอมีสินี่คือความแตกต่างนี่คือว่าทำไมคริสเตียนต้องบังเกิดใหม่นะฮะถ้าเราไม่บังเกิดใหม่เราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในที่จะนำเราเราก็จะคลำเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ทุกอย่างกลายเป็นการทดลองไปหมดตอนนี้คนส่วนใหญ่กำลังทดลองใช้ชีวิตอยู่เขายังไม่เคยใช้ชีวิตจริงๆสักทีทดลองทุกอย่างเป็นการทดลองหมดเดี๋ยวเราก็ไปลองทำอันนั้นดูเดี๋ยวเราก็ลองไปอยู่ที่นั่นดูเดี๋ยวเราก็ลองงานนี้ดู แล้วก็จะรู้ผลอีกทีก็ต่อเมื่อเสร็จแล้วเจ๊งแล้วเลิกกันแล้วนะฮะเบื่อแล้วหรืออะไรก็ตามคือจะมารอรู้ผลต่อเมื่อเห็นผลสุดท้ายแล้วปัญญาเป็นเรื่องของอนาคตนะคะคำว่าปัญญาในความหมายของพระเจ้าในความหมายของพระผีจะเกี่ยวกับอนาคตนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีปัญญาคุณจะยังรู้อนาคตแม้ว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจมันไปซะทั้งหมดนะคะพระผีพูดถึงของประทานอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของเขาเรียกว่าถ้อยคำแห่งปัญญาถ้อยคำแห่งปัญญาจะเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าประทานให้เราสำหรับอนาคตนะคะมีของประทานอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งความรู้เป็นของประทานที่เปิดเผยให้เรารู้สิ่งที่เราไม่มีข้อมูลมาก่อนแต่มันไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงอนาคตนะอาจจะเปิดเผยให้เรารู้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาอายุเท่าไหร่สมมติหรือว่าเขาทำงานอะไรโดยที่เราอาจจะไม่ได้เคยคุยกับเขาหรืออะไรแต่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้แต่ถ้อยคำแห่งปัญญาเป็นเรื่องของการเตรียมสำหรับอนาคตเราต้องการอันนี้มากนะคะอันนี้นี่เป็นของประทานที่เคลื่อนอยู่ในคริสตจักรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเติบโตไปสู่สิ่งเหล่านั้นนะผมว่าเมื่อเราพัฒนาชีวิตส่วนตัวของเรานะคะเราจะเติบโตไปสู่การที่พระเจ้าเคลื่อนไหวยังไงรู้ไหมในคริสตจักรพระเจ้าเคลื่อนไหวผ่านของประทานทางวิญญาณนะคะพระองค์จะตรัสสิ่งเหล่านี้ภายในคริสตจักรนะขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันของเรานั้นพระเจ้าก็มีถ้อยคำแห่งปัญญาไว้ให้ด้วยที่เราจะใช้ในชีวิตของเราเองนะคะนะและเราต้องการถ้อยคำแห่งปัญญานี้อย่างมากเลยนะคะนะรับขนมจีบซาลาเปาก่อนไหมคะนะนะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องมีปัญญาในพระพุทธถึงมีปัญญาปุ๊บไม่ได้บอกว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ในความหมายเราต้องเข้าใจความหมายของปัญญาไหมปัญญาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะจริงๆแล้วปัญญามากลายเป็นบุคคลนะคะคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยปัญญาและเนี่ยถ้าเรามองแต่ข้างนอกนะคะเราจะไม่ต้องใช้ปัญญามากเราจะใช้แค่ความรู้ความเข้าใจประสบการณ์เนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันหมดคือไม่มีใครเห็นอนาคตไม่มีใครรู้อนาคตทุกคนได้แต่คาดเดาอนาคตจากสถิติจากประสบการณ์จากอะไรหลายอย่างการศึกษานะคะทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวพยากรณ์อากาศเขาก็จะบอกแล้วว่าอีก3วันข้างหน้าจะมีพายุใหญ่นะคะนะแต่เขาก็ยังบอกไม่ได้อย่างเต็มที่ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่เวลาไหนแล้วมันจะตกลงแล้วมันจะกลายเป็นพายุใหญ่จริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าเราคาดเดาว่านะแต่หลายสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง3วันนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะสลายไปกลายเป็นแค่พายุธรรมดาเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้เป็นไต้ฝุ่นหรือไม่ได้เป็นอะไรเราเห็นแค่ลางๆและเราพยายามที่จะคาดเดาสิ่งต่างๆเราก็ทำได้แค่เท่านั้นจริงๆอนาคตเราก็เหมือนกันนะคะแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้อนาคตพระองค์ไม่ใช่หมอดูนะคะหมอดูก็หมอเดานะนะพระองค์ไม่ใช่หมอดูแต่พระองค์เองเป็นพระเจ้าที่บอกว่าเราเปิดเผยตอนจบตั้งแต่ตอนแรกเคยดูหนังไหมฮะแล้วก็อ่านไปเลยอ่านเรื่องย่อไปจนจบนะยังไม่ทันดูหนังยังไม่ทันได้ดูเลยนะแต่จบแล้วนะเห็นทุกอย่างหมดแล้วนะว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เรื่องย่อหมดแล้วจริงๆพระพีเป็นพระปัญญาของพระเจ้าที่บอกเราถึงอนาคตจริงไหมฮะพระพีบอกเราเลยนะว่าในอีกในอนาคตอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้นในยุคสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อจบโลกแผ่นดินโลกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนมากพระองค์ไม่ได้ต้องเดาพระองค์ไม่ได้ต้องคาดเดาอะไรเลยนะคะเป็นพระเจ้าที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะเดินในพระพรของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มองข้างในและมองหาพระปัญญาของพระเจ้าพระพีในสุภาษิตบอกว่าปัญญาของคนที่รู้คนมีปัญญาเนี่ยความคิดความเข้าใจของเขาเนี่ยจะเหมือนน้ำลึกนะคะซึ่งคนมีปัญญาเนี่ยจะโพงมันออกมาได้คือปักมันออกมาได้เอามันออกมาได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้างในเราเนี่ยเต็มไปด้วยพระปัญญาของพระเจ้านะคะแล้วพระองค์สามารถบอกเรา ถึงอนาคตได้ไม่ใช่แค่บอกเพื่อเราจะรู้อนาคตแต่พระองค์จะบอกสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะคะมันจะมีผลอย่างมากกับการหว่านและการเกี่ยวของเราถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นเราไม่รู้ว่าควรจะหว่านตรงไหนเมื่อไหร่อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตรงไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่เวลาอะไรสิ่งที่วัตถุประสงค์สำคัญมากๆเลยคือถ้าเราไม่รู้นี่เราเบี้ยวหมดเลยนะชีวิตแบบผิดวัตถุประสงค์หมดเลยนะฮะอะไรที่พอมันผิดวัตถุประสงค์มันผิดทางเลยนะฮะผิดทางนี้ไปจบอีกจุดจบนึงนะฮะเมื่อพระเจ้าบอกเรานะคะนั่นคือปัญญาอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปด้วยว่าเมื่อพระเจ้าบอกเรานั้นมันคือเมล็ดพันธุ์นะคะที่จะเราจะนำไปหว่านและเกิดผลหรือไม่นะคะไปดูค่ะที่ลูกานะคะบทที่8เดี๋ยวเราอ่านเรื่องนี้ด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้เราจะอ่านในลูกานะคะพระเยซูนะคะพูดกับเขาเป็นคำอุปมาในบทที่8ข้อที่5บอกว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืช นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะคะแล้วก็พระเยซูบอกว่าคนอื่นก็พูดกับเขาเป็นคำอุปมาแต่สำหรับท่านนั้นจะอธิบายให้เข้าใจนี่คือความล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะคะข้อ11คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อพระวจนะพระเจ้าตรัสกับเรานั้นนะคะสามารถที่จะก่อให้เกิดความเชื่อได้ทำไมนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องฟังพระวจนะถ้าเราอยากจะมีความเชื่อในด้านไหนๆก็ตามเราต้องฟังพระวจนะพระเจ้าในด้านนั้นๆ นะคะเมื่อพระเจ้าหว่านพระวจนะทำให้เราได้ยินได้ฟังพระวจนะหรือว่าตรัสในหัวใจเราให้ทำอะไรก็ตามบอกอะไรเราก็ตามเนี่ยนั่นคือพระวจนะนั่นคือเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วเมื่อเราเชื่อเราจะรอดได้รอดจากอะไรก็รอดจากอะไรที่เราต้องการจะรอดนั่นแหละนะใครกำลังมีปัญหาอะไรต้องการจะรอดจากอะไรและยังรวมถึงสิ่งที่เราจะยังไม่มีปัญหาแต่พระเจ้าไถ่เรามานะฮะทุกอย่างแล้วเราจะไม่รู้ตัวพระเจ้าต้องการให้เรารอดจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่การที่เราจะรอดเนี่ยก็แค่เราเชื่อโอ้โหเราเชื่อเราเชื่อด้วยใจเราเชื่อแต่มันก็มีพระวจนะข้อที่บอกว่าไงความเชื่อก็ต้องแสดงออกเป็นการกระทำเมื่อกี้ที่เราเรียนว่าลงมือทำมือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งแต่มือที่เมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรฮะหย่อนยานหย่อนไปหน่อยนะฮะไม่สามารถจะทาโลชั่นแก้ได้นะฮะนี่ต้องกลับใจใหม่อย่างเดียวนะฮะนะมือที่หย่อนยานก็ทำให้อยากจนเมื่อพระวจนะพระเจ้าตรัสเราเชื่อจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อไม่ต้องให้ใครเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เราหรอกหรือตัดสินเราว่าเนี่ยคุณไม่ได้เชื่อตัดสินตัวเองค่ะว่าฉันเชื่อจริงหรือเปล่าตัดสินได้ไงง่ายมากเลยคุณทำตามที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าเราก็จะรู้ได้เลยว่าเรากำลังเชื่อพระเจ้าหรือเปล่างงมันก็ไม่ใช่หรอกมั้งบางทีเราก็เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ทำก็ขัดกับพระคัมภีร์นะมันไม่มีที่เชื่อแล้วไม่ได้ทำนั่นเราหลอกตัวเองอยู่นะคะนะถ้าเราเชื่อเราจะทำแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อเราก็ยอมรับไปที่เราไม่ได้ทำก็เพราะเราไม่เชื่อแต่เราอาจจะรับยากแต่เราถ่อมใจลงแล้วรีบรับให้เร็วขนาดไหนกลับใจใหม่เร็วขนาดไหนเราจะรอดเร็วขนาดนั้นนะคะนั่นเนี่ยที่เราไม่ทำก็เพราะง่ายๆค่ะเราไม่เชื่อเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นนั้นมีค่านะคะแล้วเมล็ดพันธุ์แบบนี้เกิดผลไหมคะไม่เกิดนะคะไม่เกิดเลยแม้ว่าเขาได้ยินพระวจนะนะคะอย่างที่สองตกที่หินได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว รับโภชนะด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แค่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปนะคะบางคนก็รับได้นะคะแต่ว่าคนที่รับได้เชื่อได้แต่ชั่วคราวความเชื่อในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าก็ด้วยความเชื่อและใครจำได้คะและอะไรในฮีบรูบทที่6ข้อ12นะคะบอกว่าเป็นคำที่เราเจออีกแล้วนะคะฮีบรูบทที่6ข้อ12ค่ะไม่หย่อนยานแต่ทำไมคราวนี้เราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้านะแต่ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยอะไรคะความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกต้องใช้อะไรทั้งความเชื่อที่ลงมือทำและความเพียรถ้าเราลงมือทำแค่แป๊บเดียวไม่ได้เชื่ออย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอเชื่ออยู่เสมอคนเหล่านี้นะพระพี่บอกว่าไม่มีรากนะไม่ในที่อื่นพระพี่พูดถึงความรักด้วยนะคะว่าให้อย่างรักแห่งความรักไม่ได้ขยันขันแข็งที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกทำไมเราบอกว่าต้องรักต้องอภัยต้องเชื่อต้องชื่นชมยินดีต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพราะมันมีผลกับชีวิตการปลูกการหว่านของเราโดยตรงนะคะเราอาจจะคิดว่าไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันฉันก็หว่านไปแล้วแล้วต่อไปนี้ฉันก็ทำอะไรยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์มันก็งอกขึ้นมาเองนั่นแหละนะคะอย่างที่สองนี้ได้เกี่ยวไหมคะตกที่หินได้กับคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับโภชนะด้วยความปรีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวระวังนะคะมีความเชื่อจริงๆค่ะแต่ชั่วคราวถ้าเชื่อไปให้ตลอดนะคะเขาเชื่อได้ชั่วคราวเพราะว่าเมื่อเขาไม่มีรากนะคะแล้วก็เมื่อรู้ได้ไงว่าเชื่อชั่วคราวเราลองดูตัวเราเองสิเราเป็นประเภทเชื่อชั่วคราวเปล่านะคะก็คืออะไรเปิดกำลังที่ลูกานะคะเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหลงเสียไปน่าเสียดายนะคะมีคริสเตียนจำนวนมากที่เชื่อความเชื่อดูเหมือนจะตื่นเต้นมากพี่บอกว่าปรีดีตื่นเต้นยินดีปรีดาในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่รับหูนี่เป็นแบบคำตอบสำหรับเราเลยนี่เป็นสิ่งที่หูคนอื่นต้องได้ยินมันดีมากๆเลยนะสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยเป็นทางออกเป็นความรอดจริงๆตื่นเต้นอย่างมากแต่ว่าพอเจอการทดลองนะคะในที่ในบางพิธีตอนอื่นจะพูดถึงว่าเจอการข่มเหงนะคะเจอคนนู้นคนนี้ทักเข้าเจออะไรว่าทำอะไรเนี่ยนะทำไมใช้ชีวิตอย่างนี้ทำไมเชื่ออย่างนี้ล่ะนะคะก็หวั่นไหวแล้วก็ในที่สุดก็เลิกเชื่อนะเราอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเราจะเชื่อมหนักแน่นขนาดไหนจนกว่าเราจะเจอบททดสอบแล้วในบททดสอบเนี่ยมันไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าอนุญาตนะคะเพราะแล้วพระองค์บอกเราบอกว่าเวลาที่เราเจอการถูกท้าทายหรือการถูกข่มเหงลักษณะแบบนี้เนี่ยพระพี่บอกให้ชื่นชมยินดีพระพี่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยเราอธิษฐานขอพระเจ้าเอามันออกไปหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่เราชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของฉันนะเราร้องไปแล้วนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะเนี่ยความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของฉันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ในพระพี่มีรองรับหมดว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรนะคะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าการจู่โจมของมันเนี่ยก็เพื่อเราจะไม่เกิดผลมันรู้ศักยภาพเมล็ดพันธุ์ที่คุณได้รับนะคะนี่เป็นกฎของจักรวาลนี้เลยในปฐมกาลบอกว่าตราบใดที่ยังมีแผ่นดินโลกนี้อยู่จะมีฤดูหว่านและฤดูเกี่ยวมันรู้ศักยภาพของเมล็ดพันธุ์ว่ามีพลังขนาดไหนที่จะปลดปล่อยชีวิตคุณถ้าคนนั้นเขาเชื่อแล้วเขาเอาไปทำตามแล้วก็ต่อให้นรกทั้งนรกมารกับสมุนของมันก็ฉุดเขาไม่อยู่มันรู้นะฮะมันรู้แล้วจริงไหมจริงไหมในชีวิตปู่จริงใช่ไหมฮะในชีวิตหล่อจะจริงใช่ไหมฮะ ว่าเมื่อฉันเชื่อตัดสินใจเชื่อพระเยซูแล้วฉันไปสวรรค์แน่นอนต่อให้นรกจะฉุดฉันยังไงก็ฉุดไม่อยู่อีกต่อไปแล้วทุกอย่างจบนั้นมารู้ศักยภาพนะคะของเมล็ดพันธุ์ว่าถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นตกไปในหัวใจเขาแล้วเขาเกิดเชื่อขึ้นมาแล้วเขาเอาไปทำตามแล้วเขาก็เชื่ออยู่นั่นวันแล้ววันเล่าไม่ได้เราก็จะแพ้สิใช่ไหมนะมามก็โกรธพระเจ้านะมันก็อยากจะเอาคนของพระองค์ไปอยู่กับมันแต่จะเอาไปไม่ได้นะคะถ้าเรายึดพระองค์ไว้พระองค์ยึดเราอยู่แล้วนะคะทำไมมาให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ยั่วลมเราท้าทายความเชื่อของเราเราต้องรู้วัตถุประสงค์นะคะของมันว่าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหยุดเชื่อแล้วก็หยุดทำตามที่พระเจ้าบอกหยุดทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและเกิดผลได้เราจะได้รู้ว่าเราเพิ่งอยู่ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อและเลือดเราไม่ได้ต่อสู้กับอะไรที่เรามองเห็นได้นะคะเราไม่ได้ต่อสู้อะไรกับคนเราจะรู้ว่าคนมายั่วโมโหจังเลยเราจึงเลยรู้สึกว่าคนนี่มันเป็นปัญหาของเรามากเลยหรือสถานการณ์ในชีวิตเรามันเป็นปัญหามากเลยมันไม่ใช่นะคะมันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นอีกทีนึงซึ่งพยายามทำงานอย่างขยันขันแข็งกูบอกแล้วมารู้พระพีอย่างดีนะคะมันรู้ว่ามือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะนะมันก็ขยันขันแข็งมากนะจริงๆเราจะพบมาเป็นศัตรูที่แอคทีฟมากนะคะมันอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้นะแล้วมันทำงานตลอดเวลาฝ่ายเราก็หลงคิดว่าเป็นพวกคนเนี่ยเราก็ไปเล่นงานคนเราก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะรู้ว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไรเรากำลังสู้อยู่ในสงครามความเชื่อที่คนที่มารกำลังพยายามจะทำลายพืชผลของเราไม่ให้เราเกิดผลเราต้องมองสิ่งเหล่านี้ใหม่นะคะคนไม่ใช่ศัตรูของเราเราจะไม่ชอบเขาแต่เราต้องรักเขาเราเข้าใจไหมอันนี้นะเราสามารถรักโดยไม่ต้องชอบได้ไหมโอ้ได้ด้วยโหไม่รักไม่ชอบอยากจะอัดเขานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ทำนะนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วคนจำนวนมากพยายามสู้สงครามทางวิญญาณด้วยวิธีธรรมชาติจริงไหมคนในโลกนี้กำลังสู้ความยากจนด้วยวิธีธรรมชาติใช่ไหมเราก็มีหลักที่จะอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างทำยังไงให้มันพอมีเหลือเราก็ทำนู่นทำนู่นปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี้ซึ่งไม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับวิธีของพระเจ้าเนี่ยมันเสียเวลามากนะคะคนพยายามต่อสู้กับความยากจนด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนกับคริสเตียนจำนวนมากพยายามต่อสู้กับสงครามทางวิญญาณด้วยวิธีธรรมชาติเราคิดว่าเรากำลังต่อสู้กับคนเราไม่ได้ต่อสู้กับคนค่ะเราหูไม่มีใครเข้าร้านเราเลยลูกค้าเรานี่ไม่เห็นเลยเรามีของดีขนาดไหนแล้วเราอร่อยขนาดไหนทำไมเขาไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาของเขาคุณไม่ได้ต่อสู้กับคนคุณกำลังต่อสู้กับเทพและศักดิ์เทพที่มันเคลื่อนไหวในสถานฟ้าอากาศนะคะแล้วพระเจ้าบอกเราถึงวิธีการที่จะต่อสู้กับมันใช่ไหมเรามีสิทธิอำนาจเรามีสิ่งเหล่านี้เรามีวิธีการที่พระเจ้าจะบอกซึ่งพระองค์จะบอกกับคุณนี่คุณถึงบอกว่าทำไมเราต้องการฟังเสียงพระเจ้าเราต้องการพระปัญญาจากพระเจ้าที่จะต่อสู้ในสงครามที่เรามองไม่เห็นในสงครามที่เราดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้ถ้าคุณพยายามต่อสู้สงครามทางวิญญาณด้วยวิธีธรรมชาติคุณจะพบว่าคุณจะจบด้วยการพ่ายแพ้เสมอและคุณจะทำร้ายคนอื่นเสมอโดยไม่รู้ตัวทุกปัญหาพระเจ้ามีคำตอบไปให้โดยผ่านเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเพียงแค่คุณจะเชื่อและลงมือทำบางคนมีชีวิตมีปัญหาในชีวิตคู่นะคะมาคุยปีแล้วปีแล้วปีแล้วปีแล้วเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจึงเขาจะสงสัยว่าวิธีการของพระเจ้าได้ผลหรือเปล่าเมื่อที่แล้วเรายกตัวอย่างใช่ไหมคะมาหาหมอตามนัดทุกอาทิตย์แต่ทำไมคะกินยาเปล่าที่ให้ไปอ่ะคุณเม็ดใหญ่อ่ะขมมาหมอไม่ถนัด ออกกำลังกายเปล่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนพอไหมโอ้ยงานยุ่งขนาดนี้เครียดขนาดนี้จะนอนได้ไงแต่ก็พยายามอยู่กินอาหารล่ะครบไหมแหมเวลามันน้อยแล้วก็ด่วนมั่งอะไรมั่งมันก็อาจจะตกไปบ้างหายไหมไม่หายนะคะแต่มาหาหมอทุกอาทิตย์นะคะลงมือทำค่ะจนกว่าคุณจะลงมือทำพระเยซูพูดอยู่นั่นบอกว่าคนที่รับพระพรคือคนที่ลงมือทำคนที่เป็นพี่น้องของพระองค์คือคนที่ลงมือทำฟังพระวจนะแล้วลงมือทำถ้าคุณไม่ทำมันจะเห็นด้วยฮาเลลูยาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้ามีปัญญาให้กับคุณที่แก้ไขทุกปัญหาไม่ใช่มานั่งรับฟังวิธีการแต่ไม่เอาไปทำก็เปล่าประโยชน์เราต้องการเห็นคนที่เกิดผลนะคะไม่ใช่เห็นคนมานั่งฟังเยอะแล้วมีเมล็ดพันธุ์ตกอยู่ในหัวใจเขาเยอะเมล็ดพันธุ์อยู่ในซองมันจะมีประโยชน์อะไรต่อให้มีสักโกดังหนึ่งสะสมบางคนสะสมเมล็ดพันธุ์นะฟังเยอะรู้เยอะมีประโยชน์อะไรกินไม่ได้เลยใช่ไหมเมล็ดพันธุ์นี้กินได้ไหมฮะกินไม่ได้นะแข็งแล้วกินแล้วจะอิ่มไหมก็ไม่อิ่มนะฮะถึงกินได้ก็เถอะมันไม่พอค่ะเพราะหลักการที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ก็คือคุณเอาเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกเพื่อให้มันเพิ่มพูนโดยตัวมันเองอ่ะมันไม่พอหรอกแต่มันจะพอและเหลือเฟือก็ต่อเมื่อคุณเอามันไปลงดินและให้มันโตและให้มันเพิ่มพระเจ้าจะทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นงั้นทุกครั้งที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรนั่นคือพระปัญญาของพระเจ้าที่จะพาเราออกจากปัญหาที่เรากำลังอธิษฐานโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยแต่คนจำนวนมากคิดว่าพระเจ้าช่วยด้วยก็คือพระเจ้ามาช่วยเลยหอบเข้าไปออกจากปัญหานี้หรือเปลี่ยนเปี้ยงให้ปัญหามันมาลายหายไปไม่ค่ะเพราะว่าคุณคือผู้พิชิตคำว่าผู้พิชิตคืออะไรยิ่งกว่าผู้พิชิตด้วยไม่ใช่แค่ผู้พิชิตนะฮะยิ่งกว่าผู้พิชิตเขาผู้พิชิตคืออะไรเขาต้องออกไปต่อสู้ไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วพระเจ้าทำแล้วเราเป็นผู้พิชิตไม่ใช่นะคุณเป็นนักรบนะคุณเป็นผู้พิชิตคุณต้องออกไปแล้วก็ลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำนั่นแหละแล้วคุณจะได้สัมผัสชัยชนะอันหอมหวานเว้ยทุกปัญหามันแก้ได้จริงๆไม่ต้องไปกลัวมันฮะเรามีพระเจ้าทุกเรื่องแก้ได้หมดไม่มีสักเรื่องไหนที่แก้ไม่ได้ผู้ชอบแก้ปัญหาเนี่ยเกมที่ผู้เล่นก็เป็นเกมแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยนะไม่รู้เพิ่งพบว่าตัวเองชอบแล้วสนุกดีไม่ได้กลัวที่จะทำไม่ได้เพราะรู้ว่าจะทำได้อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงแต่รู้ว่าถ้ารู้ถูกต้องทั้งหมดแล้วเอาไปทำตามจะได้แน่นอนทุกอย่างมีเทคนิคทุกอย่างมีเหมือนเราเล่นเกมนะรู้ว่าโอเคแล้วในบางเกมปูใช้เวลานานแต่ปูก็จะอยู่กับมันเพราะปูรู้ว่ามันแก้ได้ทุกอย่างแก้ได้หมดในพระเจ้านะคะคุณแก้ได้หมดทุกอย่างแล้ววิธีการของพระเจ้าคือให้มันเล็ดพันคุณและเอาไปทำไม่ใช่อธิษฐานร้องให้พระเจ้าช่วยแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่เกิดอะไรเลยค่ะนะคะมันได้พันอย่างที่สองนี้นะคะดินอย่างที่สองนี้ก็ไม่เกิดอะไรเลยที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปราดปรารมทรัพย์สมบัติความสุขสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องระวังนะคะเขาหว่านไปแล้วเมล็ดนี้ไปตกอยู่ที่กลางหนามนะคะมันก็โตขึ้นมาแหละนะคะมันก็โตได้แต่พอมันโตเนี่ยไอ้ต้นหนามนั้นก็โตตามด้วยนะคะมันก็ปกคลุมเขาแล้วเมื่อต้นหนามนี้โตปกคลุมเขาเนี่ยก็รัดเขาทำให้แทนที่จะเกิดผลพระพี่บอกมีผลนะถ้าเราอ่านดูนะคะมีผลไหมคะผลนะในบางสำนวนนี้เขาหมายความว่ามีผลแต่ว่ามันไม่สุกเต็มที่กินได้ไหมแล้วบางครั้งเราเห็นผลเราก็ดีใจแล้วนะคะมะม่วงออกลูกนี้นึงเราก็ดีใจแย่แล้วนะคะให้มันออกสักแหมเล็กมากแต่เราก็ดีใจมันออกแล้วออกผลละนะแต่กินได้ยังต้องรออีกต่อไปใช่ไหมคะต้องรอดูอีกต่อไปนะคะแล้วว่าออกแล้วเนี่ยต้องคอยระมัดระวังอีกให้มัน ให้มันสุขเต็มที่ที่พระเจ้าต้องการคืออย่างนั้นนะคะสุขเต็มที่ไม่ใช่แค่ออกผลเขียวๆเหม็นเขียวนะแทนที่จะเป็นผลที่สุกหอมหวานแล้วทำดินแบบนี้หรือการหวานแบบนี้การรับแบบนี้เนี่ยการรับพระวจนะแบบนี้การรับเมล็ดพันธุ์แบบนี้เนี่ยเกิดผลไหมคะไม่เกิดนะคะเรามาระวังนะคะเพราะเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยรับเสร็จแล้วก็ออกไปคุณจะใช้ชีวิตสองอย่างไม่ได้นะคะชีวิตวันอาทิตย์อย่างหนึ่งชีวิตจันทร์ถึงเสาร์อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะวันนี้เราคิดพระวจนะเราอยู่กับพระวจนะฟังพระวจนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้สบายละฟังอะไรก็ได้ที่อยากจะฟังอ่านอะไรก็ได้ที่อยากจะอ่านผ่อนคลายอย่าหลงอย่าหลอกตัวเองแบบนั้นมันไม่จริงมันจะมีผลแล้วก็รับวิธีคิดของเราจริงไหมจริงไหมว่าเรารับวิธีคิดคนอื่นมามันมีอิทธิพลกับเราจริงไหมคุณนั่งฟังคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องของเขานั่งทำไมเออนะคิดเออเขาท่าดีว่ะวิธีนี้เขาความคิดเขาคุณอย่าคิดนะว่าไม่มีผลอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะโตเพราะมันก็คือเมล็ดพันธุ์เหมือนกันที่มารกำลังหวานในชีวิตคุณบอกปู่บอกแล้วมามันรู้หลักการนี้ฮะงั้นตลอดเวลามันก็พยายามจะหวานเหมือนกันนะฮะมันพยายามจะหวานอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วคุณเป็นคนที่รับหรือเปล่าเอามาคิดเอามาใคร่ครวญและในที่สุดคุณจะลงมือทำตามที่มันบอกพระพี่บอกว่าอาทิตย์ที่เราเรียนไปใช่ไหมบอกว่าอย่าหลงเลยเราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้คนที่หวานอะไรก็จะเกี่ยวเก็บอย่างนั้นคนที่หวานในย่านเนื้อหนังก็จะเก็บเกี่ยวความตายคนที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ใครที่หวานในย่านความตายให้คุณใครที่เอาเมล็ดพันธุ์นั้นมาให้กับคุณแล้วคุณก็เอามันไปหวานยอมต่อสิ่งเหล่านั้นนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าที่คำที่จะให้ดูคือที่ตกกลางหนามนั้นได้กับคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ออกไปออกไปคือไอ้ระหว่างอยู่ด้วยกันนี่ก็หมายยังหนุนใจกันความเชื่อหรืออะไรมันก็ยังดีนะฮะแต่เดี๋ยวว่าออกไปแล้วนี่นะสิออกไปแล้วนะคะเอาเกราะสวมเสื้อเกราะไปด้วยนะฮะใช่ไหมพระพี่บอกให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไปด้วยนะฮะเพราะการต่อสู้ของเราครั้งนี้นี่มันอะไรเข้มข้นนะฮะดุเดือดศัตรูของเราเป็นศัตรูที่ไม่ปราณีใครอย่าไปคิดนะว่ามามันจะเห็นใจคุณมันไม่สนหรอกมันเลือดเย็นมากๆมันไม่สนเลยว่าคุณลงทุนลงแรงทำอะไรไปตั้งเยอะมากแค่ไหนมันไม่สนเลยว่าทุกอย่างจะมาลายหายไปภายในพริบตาเดียวมันจะพอใจอย่างมากด้วยซ้ำที่ได้ทำลายเราแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นศัตรูที่จะปราณีเรานะคะนะวิธีก็คือนะคะอยู่ในพระเจ้าค่ะนะคะที่ตกกลางหนามนั้นคนเหล่านั้นออกไปและความปราดปรารมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาจริงไหมจริงไหมว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยมันจะมีอิทธิพลกับเราเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าทำไมเราทำสิ่งที่เราทำเราก็จะบอกว่ามันก็ผ่อนคลายนานๆทีเราก็อะไรไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากจะทำนี่มันดีหรือเปล่านะสำหรับเราอะนะแต่เนื้อหนังมันก็ชอบใช่ไหมฮะความบาปมันสนุกค่ะนี่คนเขาจะทำกันเหรอนะผมเราไม่รู้ว่าความบาปมันอย่าไปมันน่าเกลียดมันอับอู้ความบาปมันสวยเช่งเลยนะยั่วยวนยั่วเย้าอย่างมากนะคะนะไม่งั้นเราจะทำมันเหรอแต่ว่าพระพี่บอกว่ามันให้ความเพลิดเพลินแค่ชั่วคราวแต่ผลที่ตามมันนั้นคือความตายนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกนะคะนะอย่าเป็นการรับเมล็ดพันธุ์แบบนั้นที่รับแต่ว่ายอมให้สิ่งอื่นนั้นมาปกคลุมนะคะทรัพย์สมบัตินะครับบางสมัยเขาใช้คำว่าความล่อลวงของทรัพย์สมบัติจริงไหมมีคนที่หลงไปด้วยทางเรื่องทรัพย์สมบัติก็เยอะนะเรื่องความปรารถนาของเนื้อหนังก็เยอะนะคะเรื่องความเพลิดเพลินของโลกนี้ก็เยอะเด็กวัยรุ่นก็ออกไปใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามใจนี่เป็นวัยของเราสนุกสนานร่าเริงใช่ไหมคะแต่พระพี่บอกว่าไงมาคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่คุณทำถ้าคุณเข้าสู่วัยที่รู้เรื่องแล้วนะคะ คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่คุณทำเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละขนองคงต้องปล่อยเขาไปตามวัยแล้วไม่เป็นไรมั้งไอ้ที่รอดพ้นกันมาได้นี่ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อมีคนที่ฐานเผื่อคุณอยู่เนี่ยตลอดเวลาของเราเราจะโตมาได้ขนาดนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่คริสเตียนนะคะคอยที่ฐานเผื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนสำหรับผู้เลี้ยงของเราที่คอยที่ฐานเผื่อเราเนี่ยปกคลุมเราไว้ชโลมเราไว้ภายใต้พระโลหิตพระเยซูคริสต์เสมอแต่บางทีเราจะหลงผิดไปแล้วก็เข้าใจว่าโอ้เราทำไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เห็นมีอะไรทุกอย่างยังปลอดภัยดีไม่หรอกค่ะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้มันจะมีผลกับชีวิตเราแน่ๆและสิ่งที่สำคัญคือมันจะรัดเมล็ดพันธุ์รัดต้นไม้ของเราไม่ให้โตสำคัญนะคะเป็นคริสเตียนต้องระมัดระวังชีวิตไหมคะต้องระมัดระวังชีวิตอย่างมากเลยค่ะแต่มันสนุกนะคะมันดีมากมันเป็นความปลอดภัยที่คุณจะเพลิดเพลินได้ตลอดไปจนนิรันดรและอยากจะบอกว่ามันดีกว่าที่โลกเสนอให้เยอะหลายล้านเท่าค่ะเพราะมันทั้งปลอดภัยทั้งสวยงามเป็นพระพรคุณจะพบความพึงพอใจในชีวิตได้แท้จริงก็แต่เมื่อคุณกำลังทำตามนั้นพระเดชพระเจ้าเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าคุณกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินในความบาปแต่คุณก็จะรู้สึกผิดหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นความสุขแค่ชั่วครู่จริงๆหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกแย่มากๆเลยและสิ่งที่มันจะทำต่อก็คือมันก็จะทุบหัวคุณแล้วก็บอกคุณว่าใช่คุณเนี่ยแย่มากๆทำให้เรางูหัวไม่ขึ้นเลยแล้วคุณก็อายไม่กล้ามาหาพระเจ้าอีกเลยซึ่งนั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องวิธีแก้คือกลับใจใหม่ค่ะแต่ให้คุณเข้าใจวิธีการของมันเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราจะเป็นชาวนานะคะเราต้องการจะเกี่ยวผลค่ะนะคะแล้วเราไม่ต้องการจะให้พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นหมันไปไม่เกิดผลนะหรือเกิดผลได้แค่ดูเหมือนดูดีแป๊บเดียวนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วไม่มีผลนะคะฟังดูเหมือนมีนะคะดูเหมือนมีต้องระวังนะบางคนเราเห็นเขาดูเหมือนมีกำลังเกิดอะไรขึ้นบางอย่างแต่ว่ามันน่าเสียดายว่าเขาออกไปแล้วก็ไม่ระมัดระวังชีวิตตัวเองเลยพอเราไม่ระมัดระวังชีวิตของเราเนี่ยเราก็เสียผลผลิตไปนะคะผลของเขาจึงไม่โตเต็มที่จะโตไม่ได้เลยนะคะและที่ตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาเขาก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรคำว่าเกิดผลต่อไปนี้ถ้าเราคิดเกิดผลแล้วจะพูดถึงผลผลิตนะคะเนื่องจากบางทีเกิดคำเกิดผลเป็นสิ่งที่ใช้ในคริสเตียนจนเราไม่เห็นความสำคัญของคำนี้ไปจะถ้าเราไปค้นดูคำว่าผลทั้งหมดมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับการปลูกเกี่ยวกับการหว่านเกี่ยวกับการเกี่ยวจริงๆนะคะนะบอกว่าคนที่ได้ยินและมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้เนี่ยอาจจะฟังดูอ๋อแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็จำเอาไว้ไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเขาเหล่านั้นในบางสมมติจะบอกว่าเขารักษาถือรักษาก็คืออะไรลงมือทำนะคนที่รับพระวจนะแล้วก็มีใจเชื่อนะในบางสมมติจะบอกว่าเป็นใจที่จริงใจเขาแสวงหาพระเจ้าจริงๆนะคะเขาไม่ได้มาทำเป็นพิธีการเป็นพวกนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกนะคะเป็นคนมีศาสนาอะไรอย่างนั้นน่ะเราก็ธรรมะธรรมโมพอสมควรนะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยหรือคนละคนถามมาถือศาสนาอะไรศาสนาคริสต์เนี่ยมีอยู่ในบัตรประชาชนด้วยแต่ชีวิตไม่เกิดผลนะฮะเพียงเพราะคุณมีชื่อว่าคริสเตียนชีวิตจะเกิดผลก็แต่เมื่อคุณลงมือทำนะคะแล้วดินที่ดีนั้นเนี่ยเขาก็รับพระวจนะและเอาไปทำนะคะและโดยความเพียรเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาเชื่อนะคะมาดูข้อที่17นะคะต่อข้อ16ค่ะดีมากไม่มีผู้ใดจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้จริงไหมจริงไหมคะว่าความสว่างนั้นมีวัตถุประสงค์ไว้ก็เพื่อให้เรามองเห็นได้ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วก็เอาถังครอบแล้วจะจุดทำไมครอบไว้เลยก็ได้ไม่ต้องจุดใช่ไหมคะแต่ถ้าจุดแล้วก็เพื่อประโยชน์ใช่ไหมคะก็เพื่อประโยชน์เพื่อจะเป็นความสว่างเพื่อคนจะมองเห็นทางสำคัญมากนะคะ อ่านต่อนะคะด้วยว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพ่งพรายอันนี้อัศจรรย์มากนะฟังดีๆนะคะพร้อมผีพระเยซูบอกเลยว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยนี่มันข่าวดีนะผมไม่รู้เรามีความลับอะไรหรอจะพูดข่าวแย่มากเลยจะมีความลับอย่างผมไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะพระพี่ไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่นี่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นยินดีอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้เยอะไหมเยอะนะสิ่งที่คุณคิดว่าปัญหามันคือมันต้องแก้ไงมันมีสิ่งที่คุณไม่รู้แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเยซูบอกเลยบอกว่าเขาจุดตะเกียงก็เพื่อให้คนมองเห็นพระเยซูมาแล้วบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกเราเป็นทางนั้นและพระเยซูเองก็บอกเองบอกว่าไม่มีความลับใดจะไม่ถูกเปิดเผยออกหรอกวิธีการเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาน่าตื่นเต้นมากนะพี่ตอนนี้พระวจนะของพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้าไม่อยู่ว่าอยู่เหมือนน้ำลึกเนี่ยเพื่อให้คนจะตักมันออกมาใช้ได้มันน่าตื่นเต้นมากเลยว่าพระเยซูเองบอกเลยว่าไม่มีสิ่งใดหรอกจะปิดซ่อนเล่นไว้ได้ถ้าเราจะจดจ่อตั้งใจฟังลงมือทำนะคะผู้ใดมีอยู่จะเพิ่มให้แก่ผู้นั้นอีกเขามีความสว่างอยู่นิดนึงเราเคยเรียนเรื่องความสว่างไปอย่างละเอียดทีเดียวนะคะเขามีความสว่างอยู่นิดนึงพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรเขาลงมือทำทันทีเขาขยันขันแข็งที่จะทำพระเจ้าจะบอกคุณมากขึ้นเพราะคุณเอาไปทำทางตอนนี้ก็อาจจะคิดว่ามันมืดมากมันแคบมากฉันยังไม่เห็นทางโล่งโปร่งอย่างที่ชีวิตอยากจะเห็นเลยไม่เป็นไรค่ะคุณลงมือทำจากสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าบอกให้คุณทำประจำวันพระพี่บอกว่าความชอบธรรมของคนความสว่างคนชอบธรรมนั้นจะจ้าขึ้นจนในที่สุดจ้าเหมือนกับกลางวันเที่ยงวันทางที่คุณเห็นตอนนี้มันอาจจะดูเล็กๆแคบๆไม่เป็นไรนะคะเมื่อคุณเชื่อและเอาไปทำตามพระเยซูเองบอกเลยว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนไว้จะไม่ปรากฏแจ้งคุณจะรู้มากขึ้นแน่นอนนะคะแต่ผู้ใดไม่มีแม้ที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาไม่มีใจจดจ่อไม่มีสิ่งที่อยากจะทำตามไม่มีใจเชื่อแต่คิดว่ามีเพราะอะไรฟังแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วระวังนะคะอะไรก็ทุกครั้งที่คุณฟังแล้วคุณบอกว่ารู้แล้วใจคุณจะปิดทันทีฉันสำเร็จแล้วผ่านแล้วเนี่ยกอไก่อะไปขอไข่ได้ละบวกกับผ่านละเมื่อไหร่จะเรียนคูณสักทีคุณไว้ใจพระเจ้าไหมว่าพระเจ้ารู้ว่าคุณอยู่ชั้นไหนเราไว้ใจพระเจ้าไหมเราควรจะไว้ใจพระเจ้าไหมเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนถ้าพระองค์ยังให้เราได้ยินอยู่นั้นน่ะได้ยินอยู่นั้นน่ะได้ยินอยู่นั้นน่ะเป็นไปได้ไหมเราจะคิดว่าเรามีแต่เรายังไม่มีมันจริงๆสักทีและสิ่งที่มันอันตรายก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเรามีแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไงฮะแม้ว่าเขาคิดว่าเขามีแต่เขาไม่มีหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่ผู้ใดไม่มีจริงแล้วเขาไม่มีหรอกแต่ซึ่งเขาคิดว่าเขามีจะส่งเอาไปจากเขาอันตรายมากนะคะถ้าคุณดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้การฟังของคุณการรับรู้ของคุณนั้นด้านลงไม่ไวนะคะอย่างที่ควรจะเป็นดินที่ดีเนี่ยมันปลูกอะไรมันก็ขึ้นง่ายใช่ไหมคะแต่ดินที่แข็งๆน้ำลงมาแล้วก็ไม่ค่อยจะรับสับน้ำอีกแล้วเนี่ยนะฮะมันแข็งไปแล้วเนี่ยมัน รับอะไรที่จะเป็นแร่ธาตุที่จะเป็นอะไรมันก็ยากแล้วเราต้องระมัดระวังค่ะอย่าเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างอย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งที่ฟังแล้วคิดว่ารู้แล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วนั่นแหละรีบยิ่งบอกตัวเองเลยสมมติว่าฉันยังไม่รู้นะไอ้เรื่องเนี้ยต้องรีบตั้งใจฟังอย่างมากแล้วรีบเอาไปทำเลยเพราะไอ้อะไรที่คิดว่ารู้นะจริงๆแล้วไม่รู้ทุกครั้งเลยที่คุณคิดว่ารู้ให้คุณรู้เลยว่าคุณยังไม่รู้ให้บอกตัวเองเลยว่ายังไม่รู้แล้วคือโอ้เรารู้หมดแล้วเรารู้ละระวังจริงๆไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเนี่ยระวังนั่นนี่เป็นแต่นี่เป็นข่าวดีจริงๆนะถ้าอ่านต่ออีกนิดนึงนะผู้ให้อ่านต่ออีกนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยแม่กับน้องพระเยซูก็มาหานะคนก็เบียดเสียดมากเลยก็เข้ามาไม่ได้นะก็มีคนมาบอกพระเยซูเนี่ยแม่กับน้องมาหานะคะพระเยซูบอกว่าไงรู้ไหมพวกบอกว่าแม่กับน้องของเราคือใครเหรอแม่กับพี่น้องของเราคือใครแม่กับพี่ของแม่และพี่น้องของเราก็คือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าและกระทำตามนั่นคือพี่น้องค่ะนั่นคือพี่น้องคริสเตียนที่แท้จริงนั่นคือพี่น้องของพระเยซูที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดปูนะฮะเป็นคำพูดของพระเยซูเองว่าคือคนเหล่านั้นที่ทำตามที่พระองค์บอกเพราะพระองค์ต้องการที่จะเห็นเราเกิดผลค่ะเพราะเมื่อเราเกิดผลเท่านั้นเราจึงจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราต้องเกิดผลนะฮะถ้าเราไม่เกิดผลชีวิตเราไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าผลแห่งความชอบธรรมทั้งหลายผลของพระวิญญาณผลเหล่านี้ที่เราต้องพัฒนาดูแลเมล็ดพันธุ์ของเราอย่างขยันขันแข็งลงมือทำนั้นนะคะนะอย่างดีที่สุดขอบคุณพระเจ้านะคะดินการรับพระวจนะทั้ง4อย่างมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดผลเราเป็นแบบไหนนะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนปุ๊กก็ไม่คิดนะหูเราจะเป็นอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเราคิดว่าหูเราไม่นี่หรอกนะเราต้องระวังนะฮะที่เราฟังปุ๊กเราก็ปุ๊กไม่ได้สนใจเลยเดี๋ยวบ่ายนี้จะแบ่งปันกันนะฮะเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเราฟังแล้วเราก็เชื่อได้แค่ชั่วคราวนะฮะหรือว่าเราปล่อยให้ชีวิตเราผสมผสานกับโลกนะคะกับวิธีคิดหรือความเข้าใจต่างๆจนเมล็ดพันธุ์นั้นไม่เกิดผลหรือว่าเราเป็นดินที่ดีที่จดจ่ออยู่กับวิธีของพระเจ้าเท่านั้นอุตส่าห์ตั้งใจขมักขม้นขยันขันแข็งที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกๆเรื่องตลอดเวลาเท่านั้นนะคะจึงจะเกิดผลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้เรื่องยากเลยค่ะเพราะพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้ามีพระคุณเยอะที่จะช่วยเราให้เราทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแค่ขอใจนั้นนะขอใจดินที่ดีนั้นนะพระพี่บอกว่าเป็นดินที่ใจเขาคือดีเป็นใจที่ดีไม่หมายว่าใจดีอย่างนั้นหมายว่าเป็นใจที่มีคุณภาพดีใจที่ประเสริฐและใจที่ซื่อสัตย์จริงใจไอ้ประเภทหลอกลวงข้างหน้ามีแต่ข้างหน้าที่บอกวันนึงมันก็จะเปิดเผยออกมาว่าจริงหรือไม่จริงอยู่ดีนะแต่เราเห็นได้เลยว่าคนที่เกิดผลคือคนที่หัวใจเขาใช้ได้เลยพระเจ้าดูที่หัวใจค่ะยิ่งวันเวลาผ่านไปก็ยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นนะคะพระเจ้าดูที่หัวใจเราเองมองไม่เห็นหัวใจคนอื่นหรอกแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สำรวจหัวใจแล้วพระองค์เห็นหัวใจของเราว่าหัวใจเรากับพระองค์เป็นยังไงจริงแล้วตรงต่อกันหรือเปล่าสัตย์ซื่อต่อกันหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเต็มที่หรือเปล่าพระองค์รู้ค่ะคุณหลอกคนน่ะได้แต่คุณหลอกพระเจ้าไม่ได้แล้วมันจะแสดงออกมาในชีวิตที่เห็นผลเกิดผลนะคะเราหวังว่าทุกคนจะเกิดผลนะคะนะงั้นเนี่ยขจัดนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายที่จะไม่ที่จะทำให้เรานั้นไม่เกิดผลให้ออกไปค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะ